ኣብ ኣይቨሪ ኮስት ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ከተማ ያሙሶክሮ ኣብ ዝርከብ ባዚሊካ ንግስተ ሰማያት እኖና ድንግል ማርያም ንሰለስተ ካህናት ናይ ጵጵስና ማዕረግ ኣብ ዝተዋሃበሉ ናይ ሉጥርግያ ስነ ስርዓት ብዙሓት ዝቁፀር ህዝቢ ከም እተሳተፈ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ኣብ ኣይቨሪ ኮስት ብናይ ቅድስቲ መንበር ወኪል ብፁእ ኣቡነ ኣምብሮሴ ማድዛን ካልኦት 18 ናይ ኣይቨሪ ኮስት ብፁዓን ጳጳሳት ተሰኒዮም ናይ ጵጵስና ማዕረግ ዝሃቡ ብፁእ ካርዲናል በርናርድ ኣግሬ ክኾኑ ከለዉ እቶም ሓደሽቲ ብፁዓን ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ማርሴሊን ያኦ ኮኣድዮ ጳጳስ ናይ ሰበኻ ያሞኩሮ፣ ብፁእ ኣቡነ ቦኒፌስ ዚሪ ናይ ኣቤንጉሩ፣ ብፁእ ኣቡነ ኣንቶኒ ኮይነ ድማ ናይ ሰበኻ ኦዴነ ጳጳሳት ኮይኖም ከም እተሸሙ ተገሊጹ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ቅዳሴ 200 ካህናት ከም እተሳተፉን ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ንዚ ናይ ጵጵስና ማዕረግ ዝፈቅድ ውሳኔኦም ዝሰፈረሉ ብላቲንን ፈረንሳን ቋንቋ ዝተጻሓፈ መልእኽቲ ኣብቲ ናይ ቅዳሴ ስነ ስርዓት ከም እተነበን ክንገርን ከሎ፣ ኣብቲ ስርዓት ቅዳሴ ናይ ኣይቨሪ ኮስት ርእሰ ብሄር ላውረንት ግባግቦ፣ ቀዳማይ ሚኒስትር ጉላውመ ሶሮም፣ ካልኦት ሚኒስትራትን ሰበስልጣናትን እውን ከም እተሳተፉ ተገሊጹ።